dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë operatori Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Nesër në Bruxelles zhvillohet takimi i radhës Thaçi Daçiç, Beogradi paralajmëron edhe pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Vučić. Presidenti Obama krahason ndërhyrjen e mundshme në Siri me intervenimin e vitit 1999 në Kosovë. Australianët votojnë në zgjedhjet nacionale që pritet të çojnë në ndryshimin e qeverisë. NASA dërgon satelit robotik në mision për të studiuar atmosferën e Hënës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Daçiç takohen të dielën në Bruxelles për rrethin e 16 të bisedimeve. Agjencitë serbe të lajmeve raportojnë se zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do t'i bashkohet po ashtu ekipit serb, ndonse një gjë e tillë nuk konfirmohet nga zyrtar të Bashkimit Evropian. Tanjuk citon burimet e veta diplomatike të kenë thënë se pjesëmarrja e Vučićit mund të çojë në përparim të konsiderueshëm sa i përket çështjes së energjisë dhe të telekomunikacioneve, e cila edhe pas 2 vjetësh bisedime mbetet e hapur. Delegacioni i Kosovës i udhëhequr nga zëvendës kryeministrja Edita Tahiri ka zhvilluar në Bruksel takimet e radhës për zbatimin e marrëveshjes për normalizim, ku është diskutuar mbi avancimin e zbatimit të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe asaj për çështjet doganore. Tahiri ka thënë se në këto bisedime janë dhënë vlerësime pozitive nga të gjitha palët lidhur me zbatimin e IBM-it. Ajo ka theksuar se procesi i zbatimit të marrëveshjes ka hyrë në një fazë të re, ku janë duke u bërë përgatitje intensive për ndërtimin e ndërtesave të përhershme në 6 pikalimet kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka krahasuar ndërhyrjen e mundshme në Siri me intervenimin e SBA-s dhe të komunitetit ndërkombëtar në Kosovë. Vendimi i Amerikës për të ndërhyrë në konfliktin në Kosovë në 1999 fillimisht ka qenë i papëlqyeshëm, por në fund ka qenë gjëja e duhur për të bërë, ka thënë Obama pas samitit të G20-s në Shën Petersburg, raporton Reuters. Ai ka përsëritur akuzat kundër presidentit sirian Bashar al-Assad për përdorimin e armëve kimike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Evropë për bisedimet që pritet të përqendrohen në planet e administratës Obama për të ndërhyrë ushtarakisht në Siri. Kerry ka arritur në kryeqytetin e Lituanisë Vilnius, ku do të takoj ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Të dielën në Paris ai do të zhvilloj bisedime edhe me diplomat arab. SBA është duke kërkuar mbështetjen e aleatëve për të sulmuar caqet e qeverisë siriane, të cilën e fajson për sulmin e 21 gushtit me armë kimike. Qytetarët australian janë duke votuar në zgjedhjet nacionale. Sondazhet opinionit kanë treguar se koalicioni i sfidantit opozitar Tommy Abbott ka gjasa të siguroj fitore ndaj Partisë së Punës të kryeministrit Kevin Rudd. Partia e Punës ka humbur popularitetin prej se Rudd ka udhëhequr një rebelim brenda partiak në muajin qershor, i cili ka çuar në rrëzimin e kryeministres Julia Gillard. Agjencia Amerikane Hapësirës NASA ka nisur një satelit robotik në mision për të studiuar atmosferën e Hënës. Roboti është nisur në bordin e një rakete Montaur nga baza e NASA-s në Virginia. Ai pritet të arrijë orbitën e Hënës më 6 tetor pasi të sillet rreth tokës për 3 herë. Hulumtuesi thon se ai do të mbledh të dhëna rreth pluhurit dhe gazrave që rrethojnë Hënën. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ndonse autoritetet kosovare thonë se është shënuar progres në mbrojtjen e konsumatorit, përfaqësues organizatave jo qeveritare dhe qytetarë të rëndomt shfaqin shqetësimet e tyre në lidhje me rrezikun që vjen nga qarkullimi në treg i prodhimeve me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Shitja e produkteve me afat të skaduar në tregun e Kosovës është shëndruar në një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare që merren me luftimin e kësaj dukurie dhe qytetar. Ardiana Kastrati, qytetare, tregon për blerjen e një produkti cili ka qenë me afat të skaduar dhe si thot ajo, kishte rrezikuar shëndetin e saj.
Më ka ndodh që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe ku më përfundu në spital edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm.
Që nga viti 2001 ekzistojnë ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë. Ky ligj përcakton në rregulla dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave, shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Ndërkohë, Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe po ashtu pranon ankesat të qytetarëve dhe bën zgjidhje alternative të mosmarrëveshjeve. Numri i ankesave të qytetarëve për produkte me afate të skaduara apo cilësi të dyshimt, sipas zyrtarit për informim në MTI Bajram Shala, ka shënuar ngritje krahasuar me vitet e kaluara, sipas tij që nga janari këtij viti deri më tani janë paraqitur 187 ankesa.
Po më të shumë janë në fushën e skadimit të skadendës, themi të skadimit të afate të produkteve dhe në përgjithësi në tregjet e Kosovës. Për produkte që gjendën të egjët e Kosovës.
Vlerësimet e shumta të bëra nga organizatat të ndryshme jo qeveritare tregojnë se pikat kufitare me Serbi në veri të Kosovës paraqesin importën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshimt dhe me afat të skaduar. Përfaqësues e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit, por megjithatë kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë vepruar sa duhet për të mbrojtur konsumatorin.
Numri i ankesave edhe në raport me të gjetrat tona si organizatë që kanë të bëjnë me abuzimet për të drejtet të konsumatorit janë minore dhe janë qesharake. Edhe kjo dëshmon se institucionet tona akoma as për sa afërme, as për sa largë, nuk i kryjnë obligimet e tyre kushtetuesve ligjore.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përveç ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ekziston edhe programi i hartuar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, ju njoftojmë se kolegja Luljeta Krasniqi është rikthyer me rubrikën Vet Menaxhimi. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni tashmë edicionin e ri me temën Si të menaxhohet paraja në gjendje inflacioni. Pyetjet juaja mund t'i dërgoni në forumin e rubrikës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni është aktualizuar sërish përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Zyrtarët shqiptar në kuvend kanë kërkuar që në debatin për rregulloren mbi punën e kuvendit të shqyrtohet mundësia që seancat plenare të drejtohen edhe në gjuhën shqipe kur ato kryesohen nga nënkryetari shqiptar i kuvendit. Ky problem, por edhe të tjerë në këtë drejtim janë pasojë mos definimit të qartë të përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni, thonë ekspertët. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës shqipe jo vetëm që nuk ka arritur nivelin e gjuhës zyrtare në Maqedoni, por ajo nuk zbatohet as sipas normave të përcaktuara me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke komentuar debatet e fundit pas aktualizimit të këtij problemi të debatueshëm me vitet e tëra. Në fakt, nënkryetarja e kuvendit nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Suzana Salio, ishte e para e cila kërkoi që të mundësohet udhëheqja e seancave plenare të kuvendit në gjuhën shqipe.
Mendoj se ka bazë kushtetuese, ka bazë ligjore për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare, por nevojitet vetëm një pikë vullnet politik e elitave politike maqedonase.
Ka deklaruar nënkryetarja e kuvendit Suzana Salio. Ajo që nga marrja e këtij posti para dy viteve asnjëherë nuk ka drejtuar seancat e kuvendit në gjuhën shqipe, pasi kjo nuk i mundësohet me rregulloren mbi punën e kuvendit, edhe pse gjuha shqipe përdoret nga deputetët gjatë fjalimeve të tyre, nga kryetaret e komisioneve parlamentare, por edhe nga ministrat shqiptar gjatë komunikimit në kuvend, por edhe në takime të tjera përveç se në mbledhjet e qeverisë. Veç kufizimeve në kuvend, përdorimi i gjuhës shqipe ka hasur në pengesa dhe në tabelat informative në përrug, ku inspektoratet të ndryshme kanë kërkuar largimin e tabelave të tilla. Dervish Halimi, profesor universitar dhe njohës i çështjeve juridike, por edhe përkthyes gjyqësor, thotë se e gjithë kjo është pasojë mos së definimit të qartë të përdorimit të gjuhës shqipe, dhe fajin për këtë sipas tij e kanë edhe subjektet politike shqiptare.
Partitë politike për nevoja ditore e interpretori si mas dëshirës që është arritur diçka, po nuk mjafton. Çe të ketë pazëllon që mundet ta bëjë deputeti, mundet ta bëjë ministri, mundet kryetari, nën kryetari. Çdo qytetari i këtij vendi që i përket popullatës mbi 20% ligjësi shqiptare, ka të drejtë ligjore ta përdorë gjuhën shqipe.
Thot Halimi duke shtuar se ligji nuk zbatohet edhe me të gjitha mangësitë që ka ai. Ai thot se është absurde që shqiptarët ta marrin dokumentet personale në gjuhën shqipe, por jo edhe dokumentet tjera si certifikatat e lindjeve e kështu me radhë.
Momentalisht në zyren time jam të përkthyer një certifikat lindje nga gjuha shqipe në Maqedonia. Si mund vjen keq që pala është i detyruar ta përkthej këtë dokument, siç është i detyruar ta përkthej një dokument nga gjuha angleze ose cilado të qoftë gjuha huaj e botës. Do të thotë me këtë rast ai vjen në nivelin e gjuhës së huaj përderisa organi nuk e pranon dokumentin si tim.
Shprehet Halimi, ai por edhe ekspertë tjerë të çështjeve juridike thonë se forma me të cilën tani është rregulluar çështja e përdorimit të gjuhës shqipe lën hapësira për interpretime të ndryshme. Që kjo të mos ndodh, ata thonë se nevojitet ndërhyrje në kushtetut që qartë përcaktohet se në Maqedoni përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Derisa Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë po finalizojnë objektivat dhe masën e intervenimit në Siri, korespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Maher analizon se çfarë mund të arrijë një intervenim ushtarak amerikan dhe cilat mund të jenë pasojat potenciale. Ndjekim kronikën që për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Derisa Kongresi Amerikan dhe Shtëpia e Bardhë debatojnë nëse dhe si duhet i përgjigjen qeverisë siriane për dyshimin se ka përdorur armë kimike, një gjë është e qartë: një sulm ushtarak në vendin e kapluar nga lufta ka potencial të prodhoj pasoja të paqëllimta. Skenari më i mirë për Shtëpinë e Bardhë ishte të ndihmoj opozitën që të arrijë fitoren vendimtare kundër Bashar al-Assadit, duke i hapur kështu rrugë forcave demokratike që ta marrin pushtetin. Në rastin më të keq, intervenimi mund të ndihmonte opozitës siriane që të arrijë fitoren vendimtare kundër Assadit dhe grupet islamiste si Fronti al-Nusra e lidhur me Al-Qaeden ta marrin pushtetin. Mark Jacobson është ish zyrtar në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes.
One of the greatest challenges for the United States and friends.
Një nga sfidat më të mëdha për Shtetet e Bashkuara dhe sinqerisht të them, aleatët e NATO-s, komunitetit ndërkombëtar në masë të madhe ka qenë deri në çfarë niveli duhet ne të përkrahim opozitën dhe të ndryshojmë balancën e fuqisë në Siri. Ne nuk e dim sakt kush është opozita, po ta them më qartë, ne nuk e dim sakt se çfarë veprimesh do të ndërmarrin ata nëse do të arrijnë që ta përmbysin pushtetin, thot Jacobson. Pavarësisht se cili grup arrin ta marr pushtetin pas Asadit, Jacobson thot se rruga para nuk do të jetë lehtë.
Make no mistake, if Assad falls,
të mos gabohemi, nëse Asad i bie, atëherë do të del një set tërsisht i ri problemeve që kanë të bëjnë me rindërtimin e një shteti të dështuar, vlerëson Matej Jacobson. Sekretari i shtetit John Kerry u ka thënë pjesëtarëve të kongresit gjatë kësaj jave se ai është 100% i sigurt që Asadi do të përdor armë kimike prap nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të veprojnë. Po çfarë nëse Washingtoni reagon dhe Asadi nuk e pranon mesazhin? Në rastin që Asadi përdor armë kimike në të ardhmen, Jacobson thot se ushtria amerikane duhet të riangazhohet me forcë dërmuese. Ky skenar e shqetëson Dov Zakheim, i cili ka qenë sekretar për siguri në administratën e presidentit George W. Bush. Nëse Asadi mbjeton, Hezbollahu do të jetë ende aktiv, Irani do të jetë ende aktiv dhe Asadi do të jetë ende aktiv. Nëse bie Asadi, atëherë ne prap do të akuzohemi për ndryshim qeverish dhe iranianët lirisht mund të vendosin që e vetmja mënyrë për të evituar ndryshimin e regjimit të tyre është të ndjeket rruga Korejës së Veriut dhe të kërkojnë hapur fuqi bërthamore, më shpejt dhe më bindshëm. Atëherë çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara? Pyet Zakheim.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Nesër në Bruxelles zhvillohet takimi radhës Thaçi-Daçiç, Beogradi paralajmëron edhe pjesëmarrjen e zëvendës kryeministrit Vučić. Presidenti Obama krahason ndërhyrjen e mundshme në Siri me intervenimin e vitit 1999 në Kosovë. Australianët votojnë në zgjedhjet nacionale që pritet të çojnë në ndryshimin e qeverisë. NASA dërgon satelit robotik në mision për të studiuar atmosferën e Hënës. Ju edhe ndajemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 16, por për të qenë të informuar në kohë reale, klikoni europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.